16. decembar vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Sabina Čabaravdić vaši su domaćine. Dobro vam veče i dobro nam došli. U narednih 30 minuta među ostalim smo pokušali naći odgovore na pitanja. Da li u Srbiji zaista postoji politička volja da se otkriju sve masovne grobnice ostale iz posljednjih ratova na Balkanu? Da li specijalne veze Banja Luke i Beograda, osim ljubavi, imaju i neke materijalne, ekonomske i razvojne beneficije? Te zašto neće uspjeti pokušaj konzervativaca da novim referendumom o ćirilici smanji nivo ostvarenih manjinskih prava u Hrvatskoj? Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dve osobe su stradale u eksploziji do koje je došlo prilikom njihovog neovlaštenog ulaska u fabrički poligon kompanije Sloboda u selu Mijokovci, saopštila je Sloboda iz Čačka, javlja Vladimir Nikitović.
Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, bezbednosna kamera zabeležila je kako četiri osobe u zabranjenom delu poligona preturaju po municiji koja je odložena radi kasnijeg uništenja. U jednom trenutku dolazi do eksplozije u kojoj su dvojica provalnika smrtno stradali, a druga dvojica pobegli. Direktor Slobode Zoran Stefanović kaže da će identitet žrtava biti poznat nakon uviđaja koji vrše predstavnici Ministarstva odbrane.
Četiri lica su neovlašteno ušla na poligon u očiglednoj nameri da sakupljaju sekundarne sirovine po poligonu, odnosno prikupljene sirovine da uzimaju. I na jednom mjestu tu gdje je propisano nalazu se ubojna sredstva pripremljena za uništenje, oni su to aktivirali, pritom dvojica su stradala, dvojica su pobegla.
Eksplozija se dogodila juče popodne, a detonacija se čula i u 15 km udaljenom Čačku. Tela, međutim, tek jutros otkrili su radnici obezbeđenja koji su došli na posao.
Tužioci Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske dogovorili su na prvom trilateralnom sastanku u Sarajevu korake koje bi trebalo da onemoguće izbjegavanje pravde od strane optuženih ili osumnjičenih za počinjene ratne zločine. Ocjenjeno je da je napravljen pozitivan pomak u sprečavanju njihovog skrivanja u susjednoj državi korištenjem dvojnog državljanstva. Dogovoreno je intenzivirane saradnje u narednoj godini, izjavio je glavni tužilac BiH Goran Salihović.
Tako da ćemo prezentirati i pogledati u našim tužilaštvima, odnosno odvjetništvima, one predmete koji će biti u narednom periodu pogodni za razmjenu podataka gdje bi mogli procesirati određen broj predmeta.
Sudsko veće Haškog tribunala odlučilo je da se proces Vojislavu Šešelju nastavi tamo gdje je i stao nakon što je on zatražio izuzeće sudije Frederika Harhova, portparolka suda Magdalena Spalinska.
Nakon Šešeljevog podneska, tužilaštvo je također podneslo svoje mišljenje o nastavku postupka u ovom predmetu, smatrajući da postupak treba da se nastavi od faze vijećanja o presudu nakon što se sudac Nijang upozna sa postojećim predmetnim spisom.
Ministri inostranih poslova Europske unije ne sugerišu početak pregovora o priključivanju sa Makedonijom, stoji u nacrtu zaključka Europskog savjeta, kako su potvrdili izvori Radija Slobodna Evropa. Između ostalog, ponavlja se nužnost rješavanja pitanja imena države i tu u okviru procesa koji se vodi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, kako javlja naš dopisnik Rikard Džozvijak, saopštit će u utorak detalje u vezi sa početkom srpskih pregovora sa Europskom unijom.
Ona će sutra saopštiti da je Srbija spremna za pregovore, međutim ostaje pitanje datuma njihovog početka. O tome će večeras razgovarati ambasadori članica Europske unije, sutra ministri inostranih poslova. Najvjerojatnije će to biti januar, na čemu Nemačka insistira. Pitanje pravosuđa na Kosovu ostaje ključna prepreka.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Catherine Ashton u svom izveštaju ministrima Evropske unije saopštila najbolje vesti za Srbiju. Ostavljena su dva datuma za otpočinjanje pregovora, posljednji datum je 21. januar. Vučić je to izneo u Banja Luci gde je u posjetu doputovao jutros zajedno sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, javlja Maja Bjelajac.
U Banja Luci je u toku zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske. Razgovara se između ostalog o projektu Drina koji sadrži oko 100 podprojekata u oblasti energetike, zaštite od poplava, infrastrukture i prekogranične saradnje opština u Republici Srpskoj i Srbiji. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić potpisat će memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji dviju vlada. Prije sjednice vlada, predsjednik vlade i prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i Aleksandar Vučić bili su u posjeti kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Današnju posjetu Banja Luka rezoluciji Vučić je također iskoristio i da posjeti najjaču opozicionu partiju u Republici Srpskoj, Srpsku demokratsku stranku, i se sastao s njenim predsjednikom Mladenom Bosićem. Današnje dešavanja u Banja Luci protiču u snažne mjere obezbeđenja i blokadu saobraćaja u centru grada.
Pripadnici stožera za odbranu hrvatskog Vukovara koji su prikupili potpise za takozvani antićirilični referendum predali su prikupljene potpise danas predsjedniku Sabora Josipu Leki. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i premijer Hrvatske Zoran Milanović potpisat će u Baku memorandum o razumevanju između Azerbejdžana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore o saradnji u realizaciji južnog gasnog koridora u jugoistočnoj Europi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovic sutra će posjetiti Moskvu. Brisel je istovremeno suspendovao pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji. Ipak, poziv Ukrajini ostaje, izjavio je nemački šef diplomatije Guido Westerwelle. Naša vrata su otvorena i nastavit ćemo da ih držimo otvorenim zato što mislimo da to želi većina naroda u Ukrajini. Oni znaju da za bolji život može puno toga da se uradi kroz evropski put. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov nakon razgovora koji ima u sedištu Europske unije u Briselu potvrdio je da je Ukrajina bila centralna tema. Svaka država, uključujući i Ukrajinu, mora dopustiti svojim građanima da naprave slobodni izbor o načinu na koji žele da razvijaju svoju zemlju. Kip Nelsona Mandele otkriven je u prestonici Pretoriji dan nakon što je legendarni borac za ljudska prava i sahranjen. Brozani kip visok je 9 metara podignuti ispred Union zgrade sedišta vlade. Prikazuje Mandelu kako širi ruke prema narodu, što simbolizuje, kako je objašnjeno iz vlade, da je on prigrlio čitavu naciju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa na prvom se mjestu bavi pričom o sekundarnoj masovnoj grobnici u rudnici kod Raške, koja svakog dana ima sve više novih detalja.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, koji našem radiju ovoga puta nije bio dostupan, izjavio je za domaće medije da je podnet zahtev za ekshumaciju u rudnici i da će već danas ili sutra sudija otići na tu lokaciju kako bi počela iskopavanja koje treba da konačno potvrde da li je tu masovna grobnica. Postoje pretpostavke o frapantnim brojkama, telima 230 ljudi, rekao je zamenik tužioca. Očekuje se i dolazak u Beograd jednog danskog forenzičara.
Iz Euleksa pak saopštavaju da su na jednoj lokaciji u rudnici zakopani ostaci 4 žrtve, te da se ukupan broj može utvrditi tek daljim radom forenzičara. Istakli su kako su neophodne detaljne pripreme koje uključuju i rušenje jednog čvrstog objekta. Sumnja se naime, prenosi Amra Zajneli, da su ispod njega također zakopani ubijeni Albanci.
Alan Robinson, Euleksov donačelnik odeljenja za sudsku medicinu, je izjavio da se za sada zna da su tu zakopani ostaci bar 4 žrtve. On je dodao da je iskopavanje stalo čim su pronađeni ljudski ostaci. Lokacija je obezbeđena i sada moramo da čekamo nalog za ekshumaciju od suda pre nego što nastavimo sa ovom lokacijom, kazao je Robinson. On je dodao da u ovoj fazi jednostavno nije moguće reći koliko je pojedinaca zakopano u rudnici, te apeluje na opreznost i uzdržnost oko tog pitanja. Broj bi mogao da bude veliki, ali bi mogao da bude i manji od broja koji većina očekuje. Međutim, ukupan broj žrtava se može utvrditi tek nakon što se završi celokupan forenzički rad, kazuje Robinson. On je još dodao da se trebaju izvršiti detaljne pripreme, uključujući pripreme za rušenje celog objekta na datoj lokaciji. A pronalazak posmrtnih ostataka u rudnici kod Raške potvrđuje sumnju da se na toj lokaciji nalazi masovna grobnica koja se treba istražiti sve dok se u potpunosti ne rasvetli, ocenjuje Arsim Grđaljiv, direktor odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu. On je saopštio da su nalazi pronađeni samo na jednoj od tri lokacija gdje se sumnja da postoje masovne grobnice. Pronalaskom ovih posmrtnih ostataka i garderobe troje ili četvoro ljudi potvrđena je sumnja zato što je ovo bila samo jedna od tri tačke koje je trebalo da se ispitaju. Prva je rezultirala pronalaskom posmrtnih ostataka i time se prekida rad jer je to sada pitanje tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, kazuje Grđaljiv. Predsjednik vladine komisije za nestala lica Prenk Đeta i navodi da je kosovska strana u iščekivanju odgovora srpske strane u vezi sa daljim koracima u rudnici.
Kjo lokacija nije filuva, kjo dot pa fundaj pa mor pa
Očekujemo da će odgovorni organi tužilaštva i sud doneti odluku o daljem radu. Na ovoj otvorenoj lokaciji će se nastaviti radovi bez obzira na klimatske uslove. Za ostale lokacije zavisi od onoga što se pronađe na prvoj. Mi ćemo podneti zahtev i za početak istrage na drugim lokacijama, kazuje Đetaj. U Euleksu su također rekli da će redovno obaveštavati porodice o napretku. Vođa udruženja porodice na Kosovu uskoro će dobiti poziv na informativni razgovor tokom kog će biti predstavljeni detalji ove terenske operacije, kazali su oni. A Nesrete Kumnova, predsjednica organizacije Pozivi majki iz Đakovice, koja inače traga za svojim sinom Albionom, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su iskopavanja u Raškoj zakasnela, zato što su, kako je rekla, delovanja bivšeg srpskog režima bila organizovana, i stoga Srbija ima sve skice ukupani, ubijeni i kidnapovani Albanaca. Ona je izrazila i ogorčenje porodica nestali. Ovo pitanje je veoma bolno. Veoma je teško kada porodice gledaju iskopavanje u Raškoj u Srbiji, a gde su tela nestali asfaltirana. Ovo je veoma teško i bolno za nas, a mislim da to tako treba da bude i za sav albanski narod, ali i narod širom sveta, kazala je Kumnova. Ona uputila i kritike na račun vlade Kosova, što pitanje nestalih nije izneto za stolom dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Srbiji kažu da se mora poštivati pravna procedura kako bi se nastavili radovi na terenu i obećavaju da će to biti učinjeno vrlo brzo. No sve skupa otvara pitanja. Da li u Srbiji postoji politička volja da se istraže sve lokacije za koje se sumnja da su masovne grobnice? Blanka Mihajlović najprije podsjeća da su još 2004. godine Prištinska radna grupa i UNMIK ukazali na postojanje grobnice, nakon čega je obavljeno neuspješno istraživanje u maju i junu 2007. A onda?
Od 2010. tužilaštvo ima indicije da se nešto krije na toj lokaciji. Ostaje pitanje zašto je trebalo da prođe toliko godina da se nastavi istraživanje, iako su postojali svedoci, kako tvrde naši sagovornici, koji su rekli da su prethodna traganja bila na pogrešnim mestima. Na pitanje da li je iskopavanje u rudnici znak da se prekida dugogodišnji zastoj u otkrivanju masovnih grobnica u Srbiji, Nataša Kandić iz Rekoma za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa ne verujem, ja mislim da je ovo sad posljedica pritiska Euleksa i ove situacije briselskog sporazuma. Inače, upravo ekshumacija lokacije grobnice u Rudnici pokazuje koliko je tužilaštvo tu odugovlačilo. Prvi put kada je započeto, tada se u Fond za humanitarno pravo javio čovjek koji je imao neke podatke i on je rekao da to nije mjesto gdje se nalazi ta grobnica. Ja sam ga odmah uputila na tužilaštvo za ratne zločine.
Nataša Kandić smatra da Srbija još nije pokazala spremnost da do kraja istraži sve lokacije na kojima se sumnja da postoje masovne grobnice koje skrivaju tela ubijenih kosovskih Albanaca. Priča o masovnim grobnicama u Srbiji otvorena je, podsjeća Nataša Kandić, početkom 2000-ih, kako ona smatra, kao deo priprema za hapšenje i slanje u Hag Slobodana Miloševića.
Mi smo tada u Srbiji imali jednu veliku, da kažem, javnu priču o tim grobnicama. Posle toga, jednostavno, to pitanje nestaje.
Zoran Živković, najbliži saradnik premijera Zorana Đinđića, kaže da je tadašnja vlada bila rešena da suoči javnost Srbije sa ratnim zločinima u 90-im.
Nije to bilo nikako pozorište kao priprema za hapšenje i izručenje Miloševića, nego naprosto to je bio sled događaja.
Bilo kako bilo, tada su pronađene grobnice u Batajnici, Petrovom selu i u Perućcu. Nataša Kandić podsjeća na šokantne detalje koje je javnost prvi put čula.
Perućac otkriva najstrašnije postupanje prema ljudima koji su ubijeni. Očevici kažu da su vidjeli kako policajci opterećuju tela kamenjem kod vrata i kako tela, znači, tonu i odlaze na dno. Onda spaljivanje tela u toj masovnoj grobnici na policijskom terenu u Batajnici, kako bi jednoj jami više stalo, onda se to palilo. Tako da je to na jedan užasan način šta se ovdje pred nama i oko nas događalo.
Nakon pronalaženja prve tri lokacije masovnih grobnica nastaje zastoj, kaže Kandićeva, iako su postojale indicije za još neke lokacije.
Naprimjer Mačkatica, zatim Sarcevic, zatim Železara Smederevo, zatim Obilić. Neidentifikovano mesto uz autoput od prema Novom Sadu, šumama iznad Niša, oko Končulja.
Zoran Živković potvrđuje da je za suočavanje javnosti sa strašnim zločinima potrebna jaka politička volja, a nje nakon 2004. godine do danas, kaže Živković, nema.
Naravno da je politička volja najvažnija stvar u tome. U svakoj državi na svetu imate dovoljno i policajaca i sudija i tužilaca i forenzičara koji mogu da vam istraže bilo koju oblast života. Samo je pitanje da li postoji klima u jednom društvu. Tako da je to odgovor zašto se tada radilo, a zašto se nakon toga prekinulo.
Do sada su u masovnim grobnicama u Srbiji pronađena tela 806 Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U autorskom tekstu Ko se plaši izložbe o zločinu, direktorka Kulturnog centra Beograd Mija David pita se zašto je izložba Bogujevci, vizuelna istorija omaž svim porodicama i žrtvama rata, projekat visokog rizika. Autori Fatos Jehone i Serande Bogujevci su kao djeca preživjeli masakar u Podujevu i priča naravno ima politički kontekst, ali je prije svega priča o ličnoj tragediji. Zašto ne možemo da imamo empatiju za patnju drugog bez postavljanja pitanja o nacionalnosti? Tek tako, empatiju za čovjeka. Zašto imamo potrebu da stavimo teg na drugu stranu da izjednačimo? Svaki građanin ima pravo da zna i drugu stranu. Istina, bar u ovom slučaju, ni po čemu nije sporna. Desio se zločin nad albanskom porodicom na Kosovu. Zločin je počinio čovjek sa imenom i prezimenom, suđeno mu je u Srbiji i osuđen je. Zašto je onda ovo pipava tema? Ponovo se pita Mija David i navodi. Kultura nije zabava. Kultura nisu samo lijepe slike, koncerti i filmovi. Najvažnija uloga kulture je da postavlja pitanja, da sagledava stvari iz različitih uglova i preispituje sve. Činjenica da je porodica Bogujevci spremna da poslije svega što su preživjeli dođe u Beograd, pogleda nas u oči, sjedne i razgovara sa nama, najbolje govori o tome da nije kriv čitav narod. Zaključuje Mija David uz podsjećanje da izložba Bogujevci vizuelna istorija planirana za 18.12. u 18 sati u galeriji Podrom Kulturnog centra Beograda.
Vrijeme je sada da nas Miloš kratko podsjeti na važnije vijesti dana.
Dvoje stradalih u eksploziji u fabrici municije u Čačku. Utvrđene mere za zajedničko sprečavanje skrivanja optuženih za ratne zločine dogovoreno na sastanku tužilaca u Sarajevu. Catherine Ashton sutra saopštava da je Srbija spremna za razgovore, javlja naš dopisnik iz Brisela. Makedonija je dalje bez zelenog svetla za početak pregovora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan dnevni događaj privlači pažnju u regiji, sastanak vlade Srbije s kolegama iz Entitetskog kabineta Republike Srpske. Prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija voli Republiku Srpsku, ali da će uvijek biti faktor stabilnosti u regiji i razvijati veze i sa drugim narodima. Ljubav je, makar među građanima, jedino što se izrodilo iz specijalnih veza, jer je sve ostalo manje i više politički folklor. Hoće li se nakon današnjih susreta stvari početi mijenjati, pitanje za Milorada Milojevića.
Današnji banjalučki razgovori političkih prvaka iz Srbije i Republike Srpske definitivno nisu odisali onom prepoznatljivom srdačnošću, velikim osmjesima, grljenjima i poljupcima pred kamerama. Vučić, kome je ovo prvi put da dolazi u Banja Luku, na zajedničke sjednice vlada države Srbije i jednog bosansko-hercegovačkog entiteta, istakao je kako bez obzira na novinske naslove ima dobru saradnju sa vlastima u Republici Srpskoj.
Ja sasvim sigurno, kao i neki od mojih kolega, nemamo šarma kao što su neki drugi imali, ali mislim da je za građane Republike Srpske kao i građane Srbije neuporedivo važnije da gradimo i uspostavljamo bliže i bolje odnose, pre svega u ekonomiji, da zaposlimo ljude i u Srbiji i u Republici Srpskoj ako na bilo koji način to možemo.
U sličnom tonu je govorio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ja sam zahvalan na inicijativama koje sam mogao da čujem vezano za zajedničko sinhronizovano djelovanje i povezivanje proizvodnih preduzeća, investicija.
No iz dosta ocjena dosadašnjeg sedmogodišnjeg provođenja sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, da se naslutiti da je pitanje hoće li i ovi posljednji razgovori dati konkretne rezultate na terenu. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović kaže da se po rezultatima da zaključiti da je sporazum o specijalnim vezama dobar samo za protokolarne svrhe.
činjenice također govori da najveća predstavništva srbijanskih firmi su u Sarajevu, u Federaciji, tamo imaju veći broj svojih zaposlenika. Isto tako stepen robne razmjene Federacije Srbije je mnogo veći nego Srbije i Republike Srpske. Znači mi u praksi imamo jednu prije svega političku, mnogo veću političku upotrebljivost ovakvih izjava o specijalnoj saradnji nego stvarnu upotrebljivost koja bi olakšala život ljudima, poboljšala ekonomske odnose.
Kao vrh saradnje navodi se privatizacija nekadašnjeg Telekoma Srpske od strane srbijanskog državnog telekom operatera. Na osnovu dogovora nedavno je uvedena i aviolinija Beograd-Banja Luka, ali pitanje je koliko je ona ekonomski isplativa. Tu je i energetska saradnja na srednjem toku rijeke Drine, no ekonomista iz Banja Luke, Zoran Pavlović, ističe da su pozitivni rezultati slabo vidljivi.
Da li je to nedovoljno znanje naših predstavnika jednih i drugih o projektima koji bi mogli biti od koristi i koji bi mogli imati direktni efekat na zapošljavanje ljudi s obe strane Drine, ili je to prosto više bavljenje politikom, a manje zaista željom za ekonomskim unapređenjem odnosa, teško je reći.
Jedna od tema razgovora je uspostavljanje saradnje među opštinama u pograničnom pojasu s obje strane rijeke Drine. Stranka za BiH je saopštenjem upozorila da projekat Podrinje prejudicira mehanizam koordinacije u Bosni i Hercegovini te da zadire u državni suverenitet i teritorijalni integritet. Politički analitičar Enver Kazaz smatra da ne treba naivno posmatrati današnju posjetu vlade Srbije Banja Luci, jer po njegovom mišljenju sadašnja politika iz Srbije ne odstupa od ranijih prema Bosni i Hercegovini.
Današnja posjeta nije ništa drugo do bacanje prašine u oči zagriženim srpskim nacionalistima, legitimiranje jedne politike koja želi da postavi jednadžbu minus Kosovo plus Srpska, jednako je proevropska Srbija, i u konačnici to ne znači izravnu podršku Dodikovom režimu, kako će se to čitati ostatku Bosne, to jest u Federaciji, nego strategijsko utvrđivanje dugoročne politike Beograda.
Vučić se u Banja Luci sastao sa liderom Srpske demokratske stranke Mladenom Bosićem. Opozicija u Republici Srpskoj nije zadovoljna dosadašnjim načinom provođenja sporazuma, iako podržava njegovo postojanje. Vidjelo se to i iz izjave Bosića.
Naš interes, bez obzira ko bio na vlasti u Srbiji i u Republici Srpskoj, da ti odnosi budu što bolji, da ne budu na deklarativnom nivou isprazno slikanje.
Pitali smo i građane Banja Luke koliko su za njih vidljivi efekti specijalnih i paralelnih odnosa Republike Srpske sa Srbijom.
Ja znam da sam ja za državljanstvo Srbije podnio, kako se zove, čekao 930 i nekoliko dana. Pričaju uprazno kao i o svem drugom.
Nije se niko poboljšanje, nije narod osjetio.
2006. godine svoj potpis na sporazum stavili su predsjednici Srbije i Republike Srpske, Boris Tadić i Dragan Čavić, te predsjednici vlada Vojislav Koštunica i Milorad Dodik. 7 godina kasnije, čini se da se nakon svakog zajedničkog okupljanja ministara dvije vlade počinje ispočetka u dogovaranjima o privrednoj saradnji i investicijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ni građani Srbije ruku na srce ne osjećaju nikakav boljitak kod specijalnih veza s Republikom Srpskom. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da ekonomska i druga saradnja imaju nekog realnog efekta, ali da je ono mnogo manje od onoga što političari pričaju o tome.
Nekako su oni više opsednuti statusom takozvane odbrane entiteta Republike Srpske i pokazivanjem da je Srbija neka vrsta matične države i da više dimenzioniraju tu vrstu značaja, pa susreti s predsjednikom pa ovo ono, ali generalno to je jedna saradnja koja još kad je uspostavljena, ona se u osnovi kretala u granicama dozvoljenim Daytonom. Ono što se možda nekada u ovom drugom delu političkih i partijskih kontakata radilo, to je ponekad prelazilo Dayton. To je stvaralo atmosferu po kojoj, malte ne, to je jedna država i slala se ta vrsta poruke.
Čuli ste Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, koji je za naš radio prokomentirao domete specijalnih veza Srbije i Republike Srpske, a povodom danas održane sjednice dviju vlada u Banja Luci.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici stožera za odbranu hrvatskoga Vukovara dostavili su Saboru potpise kojima žele inicirati još jedan referendum. Ovoga puta za povećanje praga za službenu upotrebu jezika i pisma manjina u opštinama i gradovima gdje žive pripadnici nehrvatskih naroda. Svi su saglasni, kaže Eni Zebić, da referendum neće biti raspisan jer bi smanjio nivo ljudskih i manjinskih prava.
Preko 680 tisuća potpisa za referendum kojim bi se odlučilo da se prag za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma diže sa aktualnih 33 na 50%, dostavili su danas predstavnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara u Hrvatski sabor. 300-tinjak volontera i njihovih simpatizera u koloni su od središnjeg zagrebačkog trga Bana Jelačića uz parole i pjevanje stigli do zgrade sabora na Markovom trgu, gdje su predali 18 kutija sa prikupljenim potpisima. Predsjednik stožera Tomislav Josić nakon predaje potpisa:
"Nadamo se da će uz Božju pomoć ovaj puta i pravo i pravda pobijediti i da ćemo mi doći do našeg cilja i da će Vukovar postati mjesto posebnog pijeteta, što i jeste."
Kompletna hrvatska politička javnost, uz iznimku stožera, duboko je uvjerena da nadležna tijela neće raspisati referendum kojim bi se smanjilo prava manjina na razinu kakvu su imale do pred 11 godina. Da će u tom smjeru ići odluka sabora i njegovih radnih tijela može se iščitati i iz izjave predsjednika sabora Josipa Leke, koji je nakratko primio čelnike stožera na razgovor.
"Institucije će odlučivati u skladu sa vrijednostima na kojima počiva ovo društvo, dakle utvrđene u Ustavu, vrijednostima na kojima želimo izgrađivati dalje društvo."
Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon što su pre točno godinu dana objavljeni prvi rezultati popisa stanovništva iz 2011. prema kojima je broj Srba u Vukovaru narasao preko 33%. Taj postotak udjela pripadnika neke manjine u ukupnom stanovništvu nekog grada ili općine dao je prema Ustavnom zakonu o manjinama i Zakonu o službenoj uporabi jezika i pisma manjina pravo na službenu upotrebu jezika i pisma te manjine. HDZ od toga napravio svoju glavnu temu na lokalnim izborima u svibnju, a nakon što je u rujnu započelo postavljanje dvojezičnih na državnim i lokalnim institucijama u Vukovaru, stožer je inicirao njihovo razbijanje i otuđivanje, a potom i prikupljanje potpisa za referendum. Hipotetski da se održi referendum prema referendumskom pitanju kako su predložili stožera i da dobije većinu glasova, time se ne bi ukinulo samo dio prava Srbima u Vukovaru. Naime, u još nekoliko gradova i općina dvojezičnost ne bi više bila zakonska obaveza, jer u njima manjine čine između 33 i 50% ukupnog stanovništva. Srpska manjina izgubila bi to pravo u gradu Vrbovskom i općinama Plaški, Vojnić, Donji Kukuruzar i Gračac. Češka manjina izgubila bi pravo na dvojezičnost u Končanici, gdje Čeha ima 47% u ukupnom stanovništvu te slavonske općine. Slovaci bi izgubili to pravo u Punitovcima, gdje ih ima 37%, a Talijani u Grožnjanu, gdje ih ima gotovo 40%. Zakona se treba držati, ponovio je danas još jednom predsjednik Ivo Josipović, inače po struci sveučilišni profesor prava.
"To uključuje naravno i provjeru da li je sam meritum referenduma onakav kakav bi trebao biti prema Ustavu. Ja ne mislim da je taj referendum nešto dobro i nešto Ustav."
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine iz redova židovske manjine Aleksandar Tonlauer za naš radio kaže:
"Mi smatramo da nema osnove da se taj referendum održi, ama baš nikakve. Što se tiče nacionalnih manjina, to apsolutno je nešto neprihvatljivo. Ustavnim zakonom i mnogi drugih zakona, kao i međunarodnim dokumentima koje Hrvatska potpisala, zasigurno nema osnove za nikakav referendum i to je veoma jasno valjda svima koji čitaju te dokumente. Ta priča je iskorištena, to se vidi iz aviona, kako se kaže, za neke političke ciljeve i to je najgore."
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A iz dokumenata dana posebno vam preporučujem nesvakidašnju bosansku priču. Dok više od 60% stanovnika želi potražiti kruh i sreću izvan granica domovine, bračni par Hasičić se iz Sjedinjenih Država vratio u okolinu Doboja.
Nakon 15 godina života u Sjedinjenim Američkim Državama, Ibrahim i Subhija Hasičić vratili su se sredinom ove godine u dobojsko selo Miljkovac. Ibrahim kaže da je odluku o povratku u rodni kraj donio poslije odlaska u penziju, na koju je stekao pravo u Američkoj saveznoj državi Iowa, gdje je radio u proizvodnji autodijelova.
"Ja mogu živjeti, na primjer, ja je žena, mislim, moramo živjeti od toga."
Subhija Hasičić dodaje da se nerado vratila u Bosnu i Hercegovinu.
"Njega boli, hoće nazad na svoje, hajde zbog njega. A da on nije toliko navolio, ja ne."
Poslije povratka Ibrahim i Subhija kažu da im na osnovu američkog iskustva izgleda nevjerovatno da neki od njihovih komšija 17 godina rade na crno kako bi prehranili svoje porodice.
"To je nevjerovatno, nebo i zemlje, nema tu nikakve sličnosti. Tamo ovdje normalno imaš posao, radiš, primaš platu za to, to nemaš ništa."
"Šta će sutra nakon on kad ostari penzije neće imati? Od čega će on živjeti?"
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. I da poslušamo pregled najvažnijih vijesti dana.
Dvoje stradalih u eksploziji u fabrici municije u Čačku, utvrđene mere za zajedničko sprečavanje skrivanja optuženih za ratne zločine dogovoreno na sastanku tužilaca BiH Hrvatske i Srbije u Sarajevu. Catherine Ashton sutra saopštava da je Srbija spremna za pregovore, javlja dopisnik našeg radija iz Brisela. Makedonija i dalje bez zelenog svetla za početak pregovora. Ujanović i Milanović u Baku potpisuju memorandum o južnom gasnom koridoru. Januković sutra u Moskvi, Brisel suspendovao pripreme za sporazum sa Ukrajinom.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Miloša Teodorovića, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.